Uhlala kwisinqomo esinqala ukushisekela ubudlelwane kokholwa ngiyena ozoshada naye. Phela kwazise umshado isinqomo sempilo yakho yonke esingagcini kuwe nozoba ngowakho wakho kuphela. Kodwa sifana nemndeni yenu futhi. Sizonaba kabanzi ngalesihloko ohlelweni ezomndeni. Hlala nathi. Kwamnandi bangiphinde ngubingelele. Ezomndeni, uhlelo lokulethelezeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo omkhulu ensizweni edinga iluleko ngezobudlelwane. Ithe, ngingaqhubeka nobudlelwane nentokazi yakwelinye ibandla esihlukene nalo ngokwenkambiso yemfundiso zezwi? Ngihambe ngomsebenzi wevangeli ekupheleni onyaka, ngahlangana nentokazi engizizwe ngiholeleka kuyo ngokomuzwa ojulile ngaphakathi. Sesibe noxhumano futhi kubuye kukhona lokho okuhlanganisa iy'nhliziyo zethu nakuba sathandaza sobabili. Nakuba sikholwa ngokristu oyedwa neBhayibheli. Futhi sishisekele inkosi. Nokho, imfundiso zamabandla ethu ziyanqubuzana. Umile ngongazamazami esivumeni sabapostoli nezinye imfundiso. Manje, kunabazalwane thizeni ebandleni lami engazi kahle. Bathatha imfundiso zebandla lakhe njengento eyimpeketho nje. Ngenze njani? Ayikho impendulo uyebo nengiqhabo lapha. Kodwa kucacile ukuthi lo mdlalwane ozama ukungena kubo buzoba nokuxoveka. Lokho ngokwakho, mawukucabanga, kubiza ukuthi uye phambili ngokuqikelela. Kuhle ukuthi wena nalentokazi nizizwa nikukholelwa kunye ngokusekela inkosi nezwi. Nokho, udinga uqondo ukuthi lokho akufani ncemishi neemfundiso zetheology yamabandleni kumbe doctrines. Ngawakho abagama lezo mfundiso zehlukene. Lokho kumele kukwenza ukuthi ugunya mathi. Ucabanga ngoba kunomqondo ukuba imfundiso zengame ukushisekela kwini. Sivumeleke sichaze. Inkambiso yezifundiso zetheology yebandla lakho zimqondo omunye ngokubuka kwakhe impilo ngokufundisiwe. Ziyithuluzi otoleka ngalo impilo emhlabeni. Kubandakanya ukucabanga kufunisela ngobuqobo bomuntu engakazalwa, isiko lempilo njalo njalo. Uma ukhetha ukushada nomuntu enihlukene ngamalengiso kulezi imfundiso, kumele ukumukele ukuthi umshado wenu uzoba nonqubuzana oluqhubekayo. Lezi nkinga ziyodlanga futhi ekufeni kwabantwana nasekuxhumaneni namalungu ozalo. Niyothini lakhona mhlambe kulokwehluka kwezimfundiso zamabandla enu? Sesesimeni lakhona omnye wenu ethi sowisikhathi sokubhabhadisa ingane? Ukuyiqinisa, uyobhekana kanjani nakho? Isidlo senkosi nokuningi okuyizinqubo zamabandla eyihlukene eziwabangayo. Ubani futhi kuphi oyogubhana amaholidi? Niyokhulisa iy'ngane zenu ngaliphi isiko? Ezama ukusho lana ukuthi uma ushade umuntu, awushadi nje umuntu, ushade umndeni wonke. Okubucayi kakhulu uma le mndeni yomibili iphila ngokwey'nkambiso ezizihlobo ey'dukelene. Siyaqonda nebala ukuthi lolu ngqubuzana lwey'mfundiso lusengahlukana ngokuncike ekutheni umndeni ngamunye ugxile kangakanani kuzo ngokwebandla lawo. Lokho kumqondo omunye nangale ntokazi oyimisele ngayo. Kuqine kangakanani ukuyinikela kwakho kwiy'nkambiso zey'fundiso owakhulizwa ngaso? Kusenokwenzeka nebala ukuthi lezi nkambiso ze-doctrine azisho lutho olutheni kinina nobabili njengokuba ziyikho kubazali benu. Uma kunjalo, kumele uyibuze ukuthi wena le ntokazi manganani amathuba okuba nithelelwe zihlobo nemindeni yenu ngokwey'nkambiso zayo uma nigcina nishada? Into yokuqala ke leyo kumele ukuba uyibuze yona phambi kokuba ucabange ubudlelwane bokufaka isethemza somshado. Uma ungakwenzi lokho, uyothola sekwenzekile kuthi kuyobe sekubiza niphile nodwa niqhayele mndenini. Ngezathu thizeni, lokho kuyoba into yoba yimbi. Sicela wazi ukuthi isitolo sethu se-Focus on the Family es-online sineyinsiza eyiningi nemibhalo engakusiza ngalesi sihloko phambi kokuba unqume ngaso. Ithi jeqe ku-safamily.co.za esuntweza kuyinsiza ezingomshado eyikhona la. Lolu hlelo ezomndeni kulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo. Sihlabelisa phambili umndeni.